De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Pues aquí estamos de volta en la segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Antes de pasar a hacer ese repaso diario dos titulares das portadas dos diarios digitais, dos titulares de portada dos diarios digitais, pois quería un par de cousiñas. Unha delas hai hoxe en el diario.es. Vanessa Rodríguez escribe: todo o que facemos mal nos supermercados sin darnos conta de que aceita o coronavirus. Trae un decálogo de cousas que se suelen facer mal cando vamos a, ou nas que non reparamos cando imos a facer a compra, pero recordamos algunhas delas. Recorda a importancia de non tocarse a cara, de non tocarse a cara, porque o coronavirus transmítese sobre todo a través das gotas respiratorias que se propagan cando unha persona infectada tose, estornuda ou exhala. Esas gotiñas caen sobre os objetos e superficies que rodean a persona, de modo que outras persoas poden contraer ese coronavirus si tocan esos objetos ou superficies, e despois si se tocan os ollos, o nariz ou a boca. Así que non vale de nada levar guantes e non sei que si logo despois nos tocamos directamente a cara con eles. E tamén fai moito fincapé en nos teléfonos móviles. Resulta que imos todos moi protexiliños, bueno, algunhas personas van con guantes, con mascarilla e o demais a facer a compra. Ah, amigo, pero son o móvil. Entón, para coller o móvil, sacámonos o guante, tocamos o teléfono, baixamos a mascarilla ca mesma man e tal, e logo, bueno, pois eso pode ser, pois, en fin, unha...
Un desastre.
Un desastre,
vamos, exactamente. Un desastre.
Por tanto, si van facer a compra, si son o móvil, é preferible non collelo, mentre fagamos a compra, porque é moi fácil eso de, precisamente por coller o móvil, pois, esquecer todo o resto das precaucións. Non se sabe moi ben, e hai en torno a eso, pois, discusión, si levar ou non levar mascarilla. Parece que os últimos datos din que, bueno, que a mascarilla pode protexer aos demais se estamos infectados, ou incluso protexernos a nós, pois, bueno, de personas infectadas se nos tosen cerca ou demais. Pero o problema das mascarillas é a súa mala manipulación. É decir, poñemos mascarilla, todo moi ben, pero logo tocamos coas mans, sacamos a mascarilla coa man e demais polo centro. Non, hai que collela polas gomiñas, polas gomas que van ás orellas. Por aí é por onde hai que coller a mascarilla cando a saquemos. Porque se o facemos de outra maneira, bueno, e supoño que moitos se terán fixado neso, xente que, en fin, que traballa na rúa ou demais, se vai con unha mascariña, logo leva a baixada aquí debaixo do queixo, baixa e sube a 40 veces ao día, para falar saca e logo volve a poñer, incluso mascarillas que xa dá un pouquiño de eso mirar pa elas, polo cheas de giña que están xa, non, de subir e baixar e tocar coas mans. Así que en eses casos a mascarilla non fai moito ben. E logo unha cousa importante, o dos guantes. Cando un vai con guantes ao supermercado, non quer decir que xa, como leva guantes, pois poida manipular todo o que queira cos guantes. Non, se vai a coller fruta, ponse eses guantes de plástico por encima dos seus guantes, vale? Porque se un anda con guantes tocando por todos os lados, tocando o carriño da compra e non sei que, e se os guantes pois xa están infectados, cando colla a fruta, vale a infectar tamén. Así que se pon os segundos guantes que se collen para a fruta ou para outras cousas. En fin, eso, hai moito máis consellos, pero esos, digamos, pois como un pouco os máis esenciales. E antes xa de ir directamente aos titulares, tamén vía hoxe no diario La Opinión unha información que me fixo reflexionar: os vendedores ambulantes, estes que, en fin, os que van polas portas ou que están nos mercadiños e demais, que normalmente é unha a parte da forman parte da a parte máis débil da sociedade, pois están o pasando moi mal. Son situacións que están que de das persoas que se dedican á venda ambulante que están que se fan insostibles, non teñen ingresos en moitos casos nin para, en fin, nin para subsistir, para o máis elemental. E ademais, pois en moitos casos esos vendedores ambulantes pois non contan con axuda das administracións porque non, digamos, teñen legalizada a súa situación. Bueno, pois algún ou moita xente pois recordará o que ve habitualmente pola súa zona, pois esa xente está pasando bastante mal estos nestes tempos. E agora si vamos a facer un rápido repaso ás portadas, aos titulares das portadas dos dixitais, un repaso que comenzamos pola portada do diario Público, de público.es, que resalta que se registran 637 falecidos, que son moitos, pero sigue a tendencia ao descenso por cuarto día consecutivo no número de falecidos. Di que sindicatos e Unidas Podemos agardan a aprobar a renda mínima despois da emerxencia, e as nacionalizacións volven unha vez máis para salvar o capitalismo en tempos de crisis. Que curioso, verdad? Bueno, pois as nacionalizacións volven para salvar o capitalismo. Joaquín Sabina reaparece tras a súa operación para aplaudir aos sanitarios, titula tamén Público. Recolle tamén a morte do expresidente de Repsol, Alfonso Cortina. Di que dimite a conselleira de Sanidade escocesa por saltarse o confinamento, que o goberno analizará si comeza a desescalada do confinamento tras a Semana Santa, que Junqueras querelase pola mensaxe do Supremo que advertía contra o seu confinamento na casa, e tamén recolle que deteñen a un empresario polo roubo de 2 millóns de mascariñas en Santiago. Por último, que a OMS, a Organización Mundial da Saúde, está profundamente impresionada polo traballo dos sanitarios españoles no combate do COVID-19. En el diario.es destácase que a cifra de mortes diarias por coronavirus sigue descendendo, e recolle tamén que Sanidade afirma que a taxa de crecemento da pandemia está diminuindo en todas as comunidades autónomas, que a velocidade da curva, agora falamos moito da curva, pois do coronavirus, recolle un gráfico coa velocidade da curva do coronavirus en cada comunidade autónoma. Pablo Iglesias di: estamos traballando para que haxa un ingreso mínimo vital o antes posible. Dio nunha entrevista a este diario, a este periódico digital, al diario.es. Tamén di que os verdes europeos propoñen un fondo para o coronavirus de 1 billón de euros financiado con bonos europeos. Destaca que España e Italia pugnan con Alemania e Holanda por unha resposta económica incondicional diante da crisis do coronavirus, e que o goberno español planea aillar os positivos asintomáticos das súas familias e aloxalos en hoteles ou polideportivos. Claro que para iso habría que previamente facer antes os test de detección. Delfina, Anastasio, Casimiro son os rostros dos milleiros de falecidos en residencias golpeados pola pandemia. Un reportaxe de Marta Borraz e Sofía Pérez Mendoza en el diario.es. Tamén di que os traballadores de emerxencias, diante da decisión de deixar algúns enfermos na casa, din que se sinten impotentes, e tamén sinala que milleiros de hipotecados comunicanlle cada día ao banco que non poden pagar a hipoteca, pero a maioría deles non entran nos criterios para a moratoria. En Infolibre destácase que da reforma educativa á derrogación da Lei Mordaza son as tarefas pendentes de un Parlamento que está en hibernación. Protección de datos e implantación en España, as dúbidas sobre as aplicacións para rastrear o coronavirus, e di que os hoteles se enchen na Semana Santa, pacientes, sanitarios ou traballadores esenciais. Tamén sinala que España continúa coa súa tendencia á baixa no número de casos detectados. Destaca tamén que a urxencia impide a concentrarse en nada, a difícil tarefa de escribir en tempos do coronavirus, e Corona News, o negocio de YouTube, o papel esencial dos inmigrantes e a venda disparatada de armas en Estados Unidos. Tamén un interesante reportaxe de Dolores Armijo en Infolibre. Imos agora rapidamente con algún dos titulares da prensa convencional, pero nas súas edicións digitais, comezando pola edición digital del Mundo. París.
Pois imos con El Mundo. De entrada, coronavirus, o número de mortos sigue a baixa con 637 falecidos nas últimas 24 horas. Margarita Robles, cometimos erros, pero tratamos de facelo o mellor posible. Doctor García, ningún dos test chinos que probamos funciona. Pandemia, o médico rural de Teruel que soubo para o virus, tomamos medidas antes que o goberno. COVID-19, última hora do coronavirus, a taxa de crecemento está disminuindo en todas as comunidades. Sanidade anuncia test masivos para detectar o coronavirus tras desoír 2 meses a OMS. Xeriátricos, pechados na residencia para salvar os seus ancianos, non imos permitir que morran. Presupostos, a bomba fiscal que ameaza España, o déficit pode chegar aos 100.000 millóns. Coronavirus, more, falece o expresidente de Repsol, Alfonso Cortina. Consumo, temor o peche durante 4 días dos supermercados esta Semana Santa. Tamén titula Galicia, deteñen un empresario que roubou 2 millóns de mascariñas dunha empresa en concurso de acreedores. Reino Unido, Boris Johnson segue ao fronte do goberno desde o hospital. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País destácase que os falecidos diarios en España por coronavirus caen a 637, a cifra máis baixa dende o 24 de marzo, e tamén recolle a historia de un matrimonio de 88 anos que superaron unidos o virus. Ingresados na mesma habitación, Guadalupe e José recibiron a o alta fai uns días. Sanidade confirma que hai 19.400 sanitarios infectados polo coronavirus, e tamén di que o goberno quere facer test masivos a todos os sectores esenciales para buscar asintomáticos, que varios países ensayan a renda básica diante do parón da economía, e que o Partido Popular exixe control parlamentario ao goberno a cambio do seu apoio. Tamén se destaca en este diario que Boris Johnson ingresa nun hospital di para someterse a novas probas polo virus. Ao parecer ingresou porque tiña a febre moi alta, e tamén destaca o angustioso reconto de ancianos mortos en residencias en Francia. Este diario tamén di que José Luis Gómez di que en España hai asignaturas pendentes, como por exemplo o respecto á nosa lingua. E así chegamos a unha do mediodía, así chegamos ao remate, por tanto, desta outra mirada do lunes día 6 de abril. Como sempre, mañá martes, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E como cada día tamén, agradecémoslles que continúen sintonizando a programación habitual desta que a súa casa, a de Radio Leiros, a programación musical de Radio Leiros.